Dobré ráno. Ak ste tu boli po minulé nedele, tak Jakub, alebo teda doktor Jakub, ktorého list čítame, ktorým prechádzame, tak už je pre vás známy. Niektorí z vás ste možno v jeho ordinácii poprvýkrát, tak trochu zosumarizujem, že čím sme predchádzajúce týždne prechádzali počas predošlých kázní. Čiže Jakub vo svojom liste, ktorý máme v Biblii, poukazuje na takú rozpoltenosť alebo rozdelenosť človeka. Začína u rozdelenosti srdca, od ktorej sa vlastne potom odráža rozdelenosť vo všetkých ďalších aspektoch, ktoré z toho srdca vychádzajú. Dnes začneme s takou modelovou situáciou. Predstavte si, že scrollujete na Facebooku alebo možno na Bazoši, čo je pre vás preferovaná platforma, kde viac času strávite, a odrazu tam vidíte nejaký úžasný produkt. Niečo, čo vás naozaj zaujme. Kliknete na ten odkaz a objaví sa stránka predajcu. Ten produkt už si získal našu pozornosť, sme takí navnadení a stále viac sme utvrdzovaní v tom, že naozaj vytrča nad konkurenciou, či už tými svojimi vlastnosťami, ktoré má, alebo možno tou cenou, ktorou je výnimočný v porovnaní s konkurenciou. Zdá sa, že presne tento produkt, tento výrobok je riešenie na problém, ktorý nás trápi. Poznáš to? Stalo sa ti to niekedy? A nakupoval si možno aj ty cez Víš alebo cez Bazoš a našiel si nejaký produkt, ktorý si úplne bol, že wow, že za takú cenu to nemôže byť ani pravda. Taká úžasná správa, ktorá hneď si získa našu pozornosť. A možno sa ti stalo, že v zápätí, keď si zareagoval na túto ponuku, ťa ten predajca oklamal popisom alebo obalom, ktorý si na e-shope videl. A moja svokra má presne taký veľmi podobný prípad a príbeh. Raz si objednala cez internet také ľanové šaty na leto. Vyzerali veľmi super. A aj popis bol dobrý, 100% materiál. Vyzeralo to dôveryhodne. A potom po nejakom čase ten balík jej prišiel. A keď ho otvorila, nestačila sa čudovať, lebo tie lanové šaty jej v rukách šušťali a mali skôr bližšie k igelitke ako k ľanovým ľahkým šatám. A toto je taká možno úsmevná skúsenosť, na ktorú sme možno aj my sami veľakrát narazili v svojom živote. A ten rozpor medzi slovami alebo nejakým popisom a skutočnosťou niekedy je takýto zábavný alebo proste na pousmiate a niekedy nás priam rozplače. Môžeme sa pozrieť na niekoľko prípadov. Tu vidíme mikulášsky obal, ale čo sa skrýva pod týmto obalom, je to zajac v prestrojení. Takže možno nejaké prekvapenie, ktoré číhalo na nejaké dieťa v mikulášskom balíčku. Alebo ďalšie vidíme, tuto je obal takého produktu bazéna, veselé deti. Mamina tam tiež vyzerá, že ten bazén je taký priestranný a tam, keď si toto dievča chcelo tak vychutnať ako tie decka na obrázku, tak nevyzerá tak šťastne. Tak niekedy ten rozdiel medzi nejakým popisom alebo nejakým marketingom a tou skutočnosťou je takto naozaj, že úsmevný. A nevždy sa ale stáva, že sme len obeťou ako keby takéhoto falošného marketingu. Tak častokrát sa nám stane, že s prekvapením vnímame, že naše vlastné slova sa líšia od skutočnosti a od nášho konania, ktoré robíme. A týmto dokážeme tak veľmi zraniť tých, ktorým na nás záleží a možno ľudí, ktorí počítajú s našou podporou a pomocou. A teda lekárska správa doktora Jakuba zachytáva aj tento rozmer, tento aspekt nášho života. Jakub upozorňoval teda svojich bratov na rozpoltenosť, ktorá je pre nich smrteľná. Poukazoval na to, ako sa toto rozpoltenosť prejavuje naprieč celým životom. Napríklad tým, že mnohí sú len poslucháčmi, ale nie uskutočňovateľmi slova. Alebo že uprednostňujú jedných pred druhými, jedných návštevníkov, ktorí sú možno bohatší alebo významnejší, pred tými, ktorí pôsobia chudobnejšie, alebo nie sú takí príjemní na to, aby im venovali svoj čas a pozornosť. Alebo uprednostňovali medzi prikázaniami. Možno sa pýtate, keď sme prechádzali touto správou doktora Jakuba o rozpoltenosti človeka, možno vám zišlo na um, že čo ešte príde, kam ďalej bude pokračovať. A tú ďalšiu časť Jakubovej diagnózy nájdeme v druhej polovici druhej kapitoly. Započúvajme sa do jej slov v druhej kapitole od verša 14 do konca kapitoly. A v týchto zborových bibliách je to na strane 242. Ak by ste chceli, tak ešte sú tam nejaké, môžete si kľudne zobrať. Čiže Jakubov list, druhá kapitola, od verša 14. Ďalej budem čítať. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahý a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa. Nerozumný človek, chce si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? Izáka, varí náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár. Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. Podobne aj neviestka Ráchab. Vari nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. Budem sa modliť. Náš nebeský Otče, ďakujeme za Tvoje slovo, hoci je ťažké ho počúvať a ťažké vnímať tú rozpoltenosť, ktorá veľakrát vládne v našom vnútri a prejavuje sa aj navonok. Prosím ťa o to, aby si osvecoval Tvoje slovo, aby si ho prežiaroval, a aby bolo jasné pre naše uši, aby prenikalo hlboko do nášho srdca, a aby Tvoj Svätý Duch konal v ňom tú premieňajúcu prácu, ktorú len Ty dokážeš, Pane. Amen. Teda vidíme, a už sme videli v minulých týždňoch, že doktorovi Jakubovi na jeho pacientoch záleží. Nie je to ten typ doktora ako doktor House, ktorý je oddelený úplne emocionálne od svojich pacientov a vykonáva rigorózne diagnózu a povie, nezáleží mi, ako to na teba bude vplývať, ale je to takto. A v skutočnosti máme pocit, že ani doktorovi Houseovi ani nepohne brvou, keď vyhlási nejakú kritickú diagnózu. Niektorí doktori na nás pôsobia takto, možno veľakrát, ale doktor Jakub je typ doktora, ktorému záleží na jeho pacientoch, na adresátoch jeho listu. A nemôže mlčať, keď vidí rozpoltenosť v oblasti viery v ich živote. Jakub bude v tejto časti jeho lekárskej správy, teda ako sme čítali, varovať pred rozdielom medzi dvoma druhmi viery. Je to mŕtva viera a živá viera. Jedna za veľa nestojí, ale na druhej môže človek stáť. Čiže mŕtva viera a živá viera. Začneme pri tej mŕtvej. Jakub hneď v úvode tejto časti poukazuje na jasný rozpor medzi slovami a skutočnosťou. Na umocnenie začína odsek tromi po sebe idúcimi otázkami, ktorými chce podnietiť myseľ jeho pacientov v premýšľaní nad rozporom v tejto tak závažnej oblasti, ako je viera. V 14. verši čítame tú prvú. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Jeho diagnostika sa týka rozporu medzi tým, čo človek hovorí, že má, a tým, že čo v jeho živote zjavne chýba. Teda človek hovorí, že má vieru, a na druhej strane evidentne v jeho živote chýbajú skutky. A toto je možno jedna z výhrad, ktorá častokrát zaznieva aj z úst našich neveriacich priateľov alebo kolegov. Stalo sa ti niekedy, že sa rozprával s takýmto priateľom alebo s kamarátkou o viere a ten bod, ten moment, v ktorom sa to zvrtlo, bol práve ten, keď poukázali na možno škandály alebo pokrytectvo, ktoré sa v cirkvi vyskytlo a ktoré vyplávalo na povrch. Alebo možno nejaké zneužitie moci, ktoré v žiadnom prípade nejde dokopy s nasledovaním Ježiša. Skutky cirkvi hovoria hlasnejšie než slova. A obzvlášť v prípade sveta, ktorý hľadá dôvod, prečo by to svedectvo o Kristovi mal ignorovať. Prečo by mal len prejsť okolo, ani sa nad ním nepozastaviť. Ako je na tom v tomto ohľade naša zborová rodina? Sú naše skutky v súlade s význaním našej viery? Alebo ich rozpoltenosť oslabuje naše zvestovanie dobrej správy o Ježišovi? No Jakub tu neostáva iba o nejakej všeobecnej diagnózy cirkvi, nejakého spoločenstva, ale Jakub ide konkrétne k jednému človeku, ktorý o sebe vyhlasuje slovami, že verí, že následuje Boha. Svedectvo jeho života však vyznanie jeho úst vôbec nepodporuje. Jeho ústa a jeho život sú ako dvaja svedkovia na súde, ktorých svedectvo vôbec nehrá dokopy. Je to nezlučiteľné. Buď jeden zavádza, alebo ten druhý. Ale nemôžu mať pravdu obaja. Čo teda vyplýva z takéhoto rozporu pre tohto niekoho? Jakub pokračuje ďalšou otázkou. Či ho môže taká viera spasiť? A tu Jakub poukazuje na to, že táto otázka nie je vôbec pásu nejakej nižšej dôležitosti alebo priority. Jedná sa o niekoho spásu. Je to naozaj, naozaj dôležité. Hovorí o záchrane. O tom, že viera to nie je len iba nejaký doplnok, ktorý si ako ľudia môžeme pridať k nášmu životu. Je to niečo, čo zásadne ovplyvňuje na život a dokonca viera človeka a to, aká viera to je, je niečo, na čom stojí alebo padá spása. Počúvajme ďalej. Jakub si berie za príklad ešte jednu takú modelovú situáciu, aby objasnil neúčinnosť a neužitočnosť takejto viery, mŕtvej viery. V 15. verši. Ak brat alebo sestra sú nahý a chýba im denný pokrm, čo im osoží? Ak niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Skúsme nenechať túto Jakubovú otázku iba tak vo vzduchu, a aby neostala nejakou rečníckou otázkou, nejakou múdrosťou, ktorú si uverejní možno niekto na svoj profil. Ale zamyslíme sa nad tým, čo osoží naozaj hladnému človeku a takému, ktorému je zima a nemá si čo obliecť, keď príde k svojmu súrodencovi a ten mu povie toto. Choď v pokoji, zohrej sa a najedz sa. No to je jediné, na čo sa tento jeho súrodenec zmohol. V najštedrejšom možnom chápaní by sme to mohli vnímať ako prejav zbožnosti. Niečo ako, nech ťa Pán Boh ošatí a nech ti dá jedlo a nech ti udeli pokoj. A znie to naozaj duchovne, ale je to veľmi len z časti vnímajúce tú skutočnosť a úplne to ignoruje to, že Pán Boh si možno chce použiť nás na to, aby sa postaral o našich bratov a sestry, ktorí sú v núdzi. No, sociálna spravodlivosť nie je tou Jakubovou hlavnou témou ani oblasťou, ktorej by šiel do hĺbky. Ale je to len jeden prípad toho, na ktorom sa snaží rozvinúť to, že čo osoží taká viera, ktorú pripodobnil k tomuto príbuznému. Čo osoží teda človeku, ktorý príde s potrebou slova, ktorému povieme, choď v pokoji, najedz sa a zohrej sa. Nič. Slová ostanú prázdne. Naše želanie úst je v tom prípade rozpoltené s konaním našich rúk a s ochotou nášho srdca. A podobne Jakub sa snaží vysvetliť, že viera, teda keď človek hovorí, že má vieru, ale nemá skutky, to takáto viera človeku neosoží nič. V 17. verši ďalej čítame tieto slová. Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Viera bez skutkov je mŕtva. Nečinná viera je neúčinná. Prečo? Čítame ďalej Jakubove slova v 18. verši. Pokračuje v modelovej situácii, v rozhovore. Konkrétne na príklade niekoho, kto sa snaží spraviť rozdelenie medzi vieru a skutky. 18. verš. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Akoby viera a skutky boli dve rozdielne veci, ktoré možno oddeliť od seba, odseparovať. No, Jakub ukazuje na to, že v prípade viery je nemožno ju ukázať alebo dať najavo bez toho, aby sa prejavila v skutku. Je nemožné ukázať prítomnosť viery bez skutkov, ale práve prítomnosť skutkov je spôsob, ako sa vnútorne premenené srdce a človek, ktorý má vieru, prejavuje. Skutky a vieru nemožno od seba odtrhnúť a odseparovať. V 19. verši Jakub pokračuje vo svojej správe a prináša varovanie, ktoré znie až bulvárne poburujúco. Ty veríš, že Boh je jeden. A dobre robíš. Toto je vyznanie viery, ktoré patrilo Izraelu. Bolo zapísané v knihe Deuteronomium, v poslednej knihe Mojžišovej. A bolo to jedno z takých kľúčových židovských vyznaní, že Boh je jeden. toto vyznanie dostal Boží ľud ako pripomienku, aby ho sprevádzalo v živote v slobode, do ktorej ich Boh vyviedol. A toto teologicky odlišovalo Židov od celého ich okolitého sveta, od všetkých ich susedov a susediacich národov. Jakub túto vieru chváli, ale potom dodáva, že viete, kto ešte bol monoteista? Diabol. A tu sa môžeme pozrieť, keď sa presunieme do súčasnosti, na takú štatistiku. Neviem, či je to dobre čitateľné aj tam vzadu, ale vysvetlím. Teda graf naľavo ukazuje sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky a 31% sú ľudia, ktorí vyhlásili, teda, že neveria, že je jeden Boh, a 69% obyvateľov sa prihlásilo k tomu, že veria, že je jeden Boh. Teda 69% účastníkov sčítania obyvateľstva by získalo Jakubovú pochvalu. Veríš, že Boh je jeden? A dobre robíš. Ale na druhom grafe vidíme sčítanie démonov a tam vidíme, že je to celkom jednoznačné. Tam je, že 100% z nich verí, že je jeden Boh. Oni nemajú pochybnosť o tom, že Boh je jeden. A to je zarážajúce. Tento druhý graf a Jakubov komentár hovorí, že démoni majú teda jasno v tom, že Boh je jeden, no tento druh viery ich nevedol k dôvere v Boha, ale vedie ich k hrôze a k traseniu sa pred ním. Pretože hoci veria, že je jeden Boh, neveria v Boha. Práve naopak, oni sa vzbúrili voči nemu. A napriek tomu, že čo spravili, oni vedia, že Boh existuje, že je mocný a vedia, že on bude mať posledné slovo. Démoni aj diabol majú poznanie teológie a majú intelektuálne poznanie toho, že hej, je jeden Boh. A keď diabol pokúša Ježiša na púšti, tak vidíme, že on používal slova písma, ktoré poohýbal a snažil sa Ježiša presvedčiť, aby otcovi nedôveroval. A vybral si radšej slávu bez utrpenia. Tieto dva grafy nám teda pripomínajú, že je veľký rozdiel medzi veriť že a veriť v. Berme tieto Jakubove slová vážne. Pretože na démonoch, ako jasnom príklade, vidíme, že nie je viera ako viera. A veriť, že je jeden Boh, nestačí na to, aby človek bol zachránený. Veršom 20 to Jakub uzatvára túto sekciu slovami: nerozumný človek, chceš si azda uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? Možno, keď sa pozrieme, ak máte radi pestovanie a záhradníctvo, tak sme to mohli pripodobniť tú vieru bez skutkov nejakému ovocnému stromu bez ovocia. Ako by Jakub hovoril, chceš si uvedomiť, že jabloň bez jablk je zbytočná? Jabloň bez jablk neprináša žiaden úžitok. Ten ovocný strom, nad ktorým premýšľame, je zakorenený v pôde. Jeho koreňovým systémom je viera. A celý strom z nej vyrastá. No strom, ovocný strom, ktorý je živý, prináša ovocie. A tento obraz stromu s ovocím nás bude sprevádzať aj zvyškom kapitoly. Presunieme sa k druhej časti, čo je živá viera. Môžeme byť vďační za to, že Jakub nie je nejaký nevrlý doktor, ktorý iba vychrlí negatívnu, nepriaznivú diagnózu a nepriniesie žiadne východisko. Jakub, potom ako spomenul mŕtvú vieru, hovorí, že je druhý typ viery, živá viera. A tá živá viera v kontraste s tou mŕtvou práve naopak je účinná. A na ilustráciu v tom negatívnom prípade si Jakub vybral nejakého niekoho. Taký modelový príklad Jozef Kováč, hej, keď máme nejaký dotazník, ktorý nám ukazuje, že ako doplniť jednotlivé požadované políčka. Čiže modelový príklad niekto, aby každý vnímal, že sa to môže týkať aj jeho. No v 21. verši, kde sa Jakub presúva k živej viere, prichádza k príkladom viery reálnych ľudí. Bo na týchto dvoch ľuďoch chce hovoriť o viere, ktorá je účinná a zachraňujúca. Viere, ktorá je živá. Verš 21. Vari náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár. Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou. Vyberá si Jakub ľudí, ktorí v histórii Izraela sú naozaj niekto. Zároveň si ale vyberá tak, že si vybral osoby na dvoch stranách spektra, aby sme sa nepozerali iba na niekoho, kto žiari, ale na niekoho, kto je možno aj na úplne opačnej strane, ale zároveň je súčasťou Božieho príbehu. 25. verš, podobne aj neviestka Rachab. Takže pozrime sa na prípady ľudí, modelových pacientov. Abraham nám Jakub pripomína. Abraham a Rachab. Abraham na jednej strane bol starý človek, muž. Patriarcha, bol vážený muž a otec Izraela. Na druhej strane spektra stojí Rachab, ktorá je mladá, je to prostitútka, žena, ktorá je na okraji spoločnosti a je súčasťou ľudu, ktorý je nepriateľom Izraela. Keď vidíme, asi Jakub nemohol vybrať lepších modelových pacientov, lebo tu vidíme tie kontrasty a zároveň Jakub ukazuje, že aj v tohto Abrahamovom živote, aj v prípade Rachab, tá živá viera a živá dôvera v Boha sa prejavila. Stručný opis životnej púte Abraháma si môžeme pripomenúť na základe listu Hebrejom, kde čítame, že vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný ako jednorodeného prinášal obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia. A ktorému bolo povedané, po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc skriesiť aj mŕtvych, pretože dostal Izáka naspäť ako predobraz vzkriesenia. Abraham veril Bohu, že a tá jeho viera a skutočnosť jeho viery určovala jeho kroky. On nevedel, kam ide, ale vedel, kto ho tam volá. Abrahamova viera však určovala nielen jeho kroky, ale aj jeho skutky. Abraham veril Bohu, veď Boh bol ten, ktorý mu dal zasľúbenie a takisto to zasľúbenie naplnil. Dal mu zasľúbenie potomstva a dal mu syna Izáka. Izák nebol len Abrahamovým synom, a on mal byť aj jeho dedičom a budúcnosť jeho rodu. Bol jeho radosťou a potešením. Bol naozaj zázračným dieťaťom. Boh ho povolal, aby ho obetoval. To, od čoho začína Jakub vo verši 21, teda, že Abraham bol ochotný obetovať svojho milovaného syna Izáka, bolo vrcholným potvrdením jeho živej viery. toho, že Boh, že Bohu dôveroval a že dôveroval Bohu dokonca viac, než tomu, čo videl vlastnými očami. Podobne ako v prípade toho, keď bol povolaný zo svojej krajiny do neznámej zasľúbenej zeme. To teda potvrdilo Abrahamovú oddanosť a tiež vieru, že Boh môže kriesiť aj mŕtvych. Abraham bol nazvaný Božím priateľom a to v Genesis, v 15. kapitole, v 1. knihe Mojžišovej. A to ešte predtým, než došlo k tejto skúške. Boh vyhlásil Abrahama za svojho priateľa už vtedy. Predstav si niečo vo svojom živote, čo ti prináša tú najväčšiu radosť. Alebo kde nachádzaš útechu. Alebo bezpečie. Uvedomuješ si, že častokrát to môže súperiť s Bohom a tak ako keby škriabať na prvé miesto toho, že čomu dôverujeme, na čo sa spoliehame. Ako by si reagovala na to, keby ťa Boh povolal k tomu vzdať sa toho? Nie nevyhnutne v prípade ako Abraham, lebo verím, že k tomuto nás Pán Boh nepovoláva, ale ako by si zareagoval na to uprednostniť Boha pred niečím, čo má v tvojom živote tú najvyššiu prioritu? Ako možno vidno tvoju živú vieru a podriadenosť Bohu vo výchove, vo vzťahoch, v kariére, v čase, vo financiách? Vidíme, že Boh povolal Abrahama spraviť, obetovať to najdôležitejšie a najcennejšie. Pri Ráchab, na druhej strane toho spektra, vidíme, ako jej dôvera v svedectvo o Bohu, tom Bohu izraelského národa, sa pretransformovala v to, že si uvedomila, že wow, Hospodin, tento Boh je naozaj pravým Bohom. Ona hoci žila v Jerichu, v meste, ktoré bolo oddané modlárstvu, videla, ako Pán Boh dáva a plní zasľúbenie izraelskému ľudu a poráža jeho nepriateľov. A tak keď prišli špióni, alebo v tomto prípade, ako by ich nazýval za poslov, ona ich prijala a poslala ich inou cestou. Taková ilustrácia, že prijať nejakých poslov a poslať ich inou cestou. Ale v skutočnosti, čo to znamená pre Ráchab, ktorá bola súčasťou toho obyvateľstva v Jerichu, bolo, že ona vlastne vykonala vlastizradu. Ona sa zachovala tak, že vlastne uprednostnila týchto poslov izraelského národa, preto, lebo verila, že ich Boh je pravý Boh. A to ju viedlo k radikálnemu skutku v súlade s jej presvedčením, s jej vierou. Po verši 26, teda Jakub uzatvára diagnózu rozpoltenej viery a hovorí tieto slova. Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. Absencia skutkov je symptómom alebo prejavom mŕtvej viery. Teda skutky sú prejavom živej viery. No, ale prečo sú teda skutky dôležité? Pretože skutky potvrdzujú skutočnosť našej viery. No, nemýlme sa, skutky ju nerobia skutočnou. Ale ak absentujú, je to vážna otázka na zamyslenie. Čo absencia skutkov znamená? Pretože sme zachránení skrze samotnú vieru. Ale takáto zachraňujúca viera neostane osamotená. neostane bez skutkov. Jakub nás volá naprieč celým jeho listom k celistvosti, k to pozvanie k zahojeniu, uceleniu a dnes konkrétne ku celistvej viere, ktorá nevyviera zo skutkov, ale ktorá ústi do skutkov. Alebo v prípade stromu tá živá viera, ktorá prináša dobré ovocie. Abraham aj Rachab však boli ľudia, ktorí napriek ich viere v Boha zapasili, a to vidíme najmä v prípade Abrahama, ktorému sa venuje stará zmluva do väčšej miery. Vidíme jeho záchvevy nedôvery, jeho túžbu vziať veci do svojich rúk. A napriek tomu, že sa spoľahol na Boha, zapasil s tým, že s tou neistotou. A toto je možno niečo, s čím sa dokáže stotožniť aj každý jeden z nás, ktorý vyznáva, že verí v Boha. Aký môže byť teda základ ospravedlnenia a spasenia, ak zažívame to, že naša viera je často rozpoltená? Alebo možno si práve ako Ráchab prišiel sem dnes a mal si pocit, že Boh je niekto, kto je možno jeden z mnohých, alebo kto vie, či vôbec existuje, ale Pán Boh ťa vedie k tomu skúmaniu, že preskúmaj, či ja som skutočný a pravý Boh. A možno ťa volá práve k tomu oddať sa mu, vydať mu celý svoj život a spraviť zásadné rozhodnutie o svojom živote. Nádejou Abraháma aj Ráchab v skutočnosti, teda napriek tomu, že to boli zlomení ľudia, porušení, podobne ako my, je to, že ich rodokmeň nekončí pri nich samých. Ich nádejou je to, že Boží milovaný syn Ježiš, ktorého rodokmeni sa nachádza aj Abraham a aj Ráchab, sa zachoval ako dokonalý brat. Jeho slova, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, sprevádzali aj jeho skutky, ktoré boli v dokonalom súlade s týmto prianím a žehnaním voči nám. To Ježiš sa stal pre nás pokojom, ktorý naše srdce beznádejne hľadá veľakrát vo všetkom možnom, ale prichádzame na to, že nedokážeme to nájsť. To Ježiš šiel na kríž a bol vyzlečený, aby nás zaodel rúchom spravodlivosti. Ježiš zomrel a vydal svoje telo, aby sa pre nás stal pokrmom života. Ježiš nie je ako reklama z Vyšu. Ako krásne tu o ňom rozprávame. A skutočnosť nás sklame. Vôbec nie. On je lepší než čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť. V Ježišovi Kristovi nachádzame my, ktorí sme v takej žalostnej núdzi o naplnenie našich potrieb. Nachádzame večný život a práve uspokojenie. Preto žijeme tak, že v Neho veríme. A keď ho budeme nasledovať, budeme sa stávať jemu podobní. A naša živá viera bude evidentná. Náš Pane Bože, ďakujeme za to, že nám cez svoje slovo nedovoluješ ostať v ilúzii a v takom presvedčení, že aký sme super. Odhaluješ nám našu hlbokú potrebu a núdzu, ktorú len ty dokážeš naplniť. Odhaluješ nám našu rozpoltenosť a zlomenosť viery, ktorú len ty dokážeš zaceliť. Ďakujeme za to, Pane Ježišu, že ty si vydal sám seba, aby si bol zlomený preto, aby nám si priniesol zacelenie. Ďakujeme za to, že to môže byť pre nás nádejou a pevnou kotvou, aj keď tak veľakrát vnímame zápasy o to, aby sme ostali celiství a verní aj v oblasti našej viery. Ďakujeme za to, že ty si pre nás zárukou a že ty svoje dielo v nás, ktoré si začal, aj dokonáš. Amen.